Зала друг у апостольской столицы поведомила об смерти двух китайских бискупа. Уговорка идея про пастора диацезии Фэнсяна Люка Ли Дзинфэна, який одышел вечность 17 листопада у 96-годовом узросте после протяглой хворобы, и допоможного бискупа диацезии Ханчжун на пенсии Матиаса Ючэнди, який одышел вечность 7 снежня у 89-годовом узросте, так само после протяглой хворобы. Бискуп Люк Ли Дзинфэн родился 15 студеня 1921 года у провинции Шэньси у католической семьи. Пресбитерское посвящение отрымал у 1947 ходе. Был выкладчиком, а затем ректором децизиальной семинарии. После арешту у 1959 ходе провел 20 годов на примусовых працах. Праз год после вызволения у 1980 отрымал бискупскую сакру, а у 1983 стал ординарием диацезии Фэнсяна. У 2004 годзе ён быў прызнаны ў якасці біскупа дзяржаўнымі ўладамі, нягледзячы на тое, што не з'яўляўся членам праўладнай каталіцкай патрыятычнай асацыяцыі. Адышоў ад кіравання дыяцэзіяй у 2010 годзе па прычыне хваробы. У кастрычніку 2005-га Бенедыкт XVI запрашаў яго ў Ватыкан разам з іншымі трыма кітайскімі іерархамі, каб прыняць удзел у сінодзе біскупаў, прысвечаным Эўхарыстыі, але яны не атрымалі дазволу на выезд з краіны ад кітайскіх улад. Біскуп Лі Дзінфэн заўсёды з рашучасцю бараніў дактрынальныя прынцыпы каталіцкага касцёла, супрацьстаяў умяшанню палітыкі ў касцёльныя справы і заўсёды заставаўся адкрытым на дыялог. Ён застанецца ў памяці святароў і вернікаў за сваю вернасць наступніку святога Пятра, якую прадэманстраваў таксама ў час выпрабаванняў і за свае нястомнае намаганне дзеля дабра мясцовага касцёла. На сённяшні дзень дыяцэзія Фэнсяна налічвае каля 23 тысяч вернікаў, каля 40 святароў, 20 законнікаў і 100 законніц. Пасля смерці біскупа Лі Дзінфэна яе пастырам стаў біскуп Пітэр Лі Хуэюань. Іншы кітайскі іерарх, які адышоў у вечнасць у мінулым месяцы, біскуп Матіас Юйчэнді. Ён нарадзіўся 28 лютага 1928 года таксама ў правінцыі Шэньсі ў сям'і з моцнымі каталіцкімі традыцыямі. Яго брат, біскуп Бартоламей Юйчэнді, памерлы ў 2009 годзе, на працягу доўгага часу быў пастырам дыяцэзіі Ханчжуна, а сястра Юйюндзя – законніцай. Будучы біскуп быў арыштаваны ў 1958 годзе яшчэ семінарыстам. Быў асуджаны да прымусовых прац, а прэзбітэрскае пасвячэнне змог атрымаць толькі ў 1981 годзе. Ён выконваў душпастырскае служэнне ў розных дыяцэзіях Кітая. Біскупскую сакру атрымаў у 1989 годзе. Дзеля згоды і еднасці ў дыяцэзіі Ханчжуна Юйчэнді ніколі не выконваў свайго біскупскага служэння, працягваючы працаваць як звычайны святар на працягу ўсяго свайго жыцця. У 2007 годзе ён перажыў інсульт і з таго часу заставаўся прыкаваным да ложка, ахвяруючы цярпенні ў інтэнцыі мясцовага касцёла. Дыяцэзія Ханчжуна налічвае каля 43 тысяч вернікаў, каля 40 святароў. Тут дзейнічае дзве жаночыя манаскія супольнасці.